Hezký dobrý večer, je 7 minut po půlnoci a je tady pravidelný 14-denník půlnoční darma. Možná vás už napadlo, že když začínáme takhle pozdě, takže vás tady čeká vaše oblíbená animovaná dvojice Mikulda a Kuba Kubikula. A je to přesně tak.
Přesně tak.
Takže
Buddhist,
vítej, Kubo.
Cartoon Network, jsme to my. Ahoj, Peťo,
po
díky. Strašně, dobrý večer všem.
Strašně dlouhé době, kterou neumím ani označit jinak, než po několika eonech.
Čas bez počátku.
Se tady objevil Kuba Kadlec. Postavička, která tady vlastně tenhle ten pořad před x lety rozjížděla a já ho tady zase po dlouhý době vítám.
S druhou takřka neoddělitelnou, nerozlučnou postavičkou Mikuldou.
A já se u toho ještě slíkám, protože tady je hrozný vedro, takže pokud se vám zdá, že trošku jsem zadejchaný, tak protože se mi to... Tak, už je to dobrý. Tak, už jsme oba nahatý a můžeme jít na vás. Je tady pár otázek od minula, něco přistálo dneska, koukám, ale než se do toho pustíme, tak my jsme si stihli s Kubou, krom toho, že jsme si potřásli ploutvema, říct, co se tak nějak rychle událo v našem okolí. A ty si, Kubo, přišel s takovou zajímavou myšlenkou, že by nebylo vůbec od věci takhle do éteru se podělit o něco, s čím ty jsi teď nedávno, jak jsi říkal, setkal. A to je, co má nebo nemá společného například nějaká regresivní psychologie, šťourání se v minulostech, snaha různýma psychologickýma tendencema, naukama vyčistit nějaký pavučiny, který nám rušej naše současné prožívání. A jak na jednu stranu je tohleto celkem populární nebo rostoucí na oblibě metoda a jak moc se tato metoda potkává nebo nepotkává s tím, o čem se tady v tomhletom pořadu bavíme hlavně, a to je s buddhismem.
Takhle, na začátku, a to je potřeba říct...
Já jsem ještě ti slíbil, že ti nebudu pouštět hudbu a ty, že mi za to odvezeš domů, takže...
Tak.
Už to stahuju.
Tak. Skvělý. A na začátku to, co je třeba říct, je to, že vždycky, když se začneme bavit o určitých věcech a začneme takzvaně rozlišovat, pozitivně rozlišovat, tak to vyžaduje ohromnou precizitu těch posluchačů. Jo? To znamená toho, že ty lidi, že vlastně ten posluchač opravdu dobře přesně poslouchá, co je řečený. A aby prostě nedocházelo k nějakému jakoby konfliktu nebo nějakému rozporu. Takže tady ta otázka, na kterou se ptal, nebo s kterou jsme se setkali, to není otázka toho, co pomáhá, jestli nějaká metoda pomáhá nebo nepomáhá bytostem, nebo přináší užitek lidem. Takových metod je samozřejmě celá řada. No. To, co je ale třeba pochopit, to, že to vlastně, na co se mě ptal, je to, že z jedné strany buddhismus prostě vidí tu příčinu v minulosti, stejně tak jako astronomie prostě chápe a my díky tomu jako lidi chápem, že sice po Zemi chodíme teď, ale Země vznikla před 4,5 biliony let, to znamená miliardami let, v angličtině billions, ale miliardami let, a že nicméně, že to byla událost, kterou jsme nezažili, nepamatujeme si ji a přesto nás ovlivňuje. A buddhismus stejně tak tvrdí, že řada věcí, které dnes prožíváme, tak nepocházejí jenom z našeho dětství nebo z naší puberty nebo nějakého prenatálního stavu, ale jdou ještě dál do jakoby jiných existencí, protože buddhismus je přísně kauzální. A my tyhle ty věci jakoby o nich hovoříme a tady existuje, a to je fakt, jakoby z pohledu buddhismu. Ne, že by tomu laskavý posluchač musel věřit, ale to, co chci říct, je to, že v podstatě existuje celá odnož, nebo prostě existuje ohromný zhluk různých metod, který pracují, který nejsou buddhistické metody, jsou to různý new age terapie, krajinosakrální terapie, buchy, co všechno. A ty, nebo regrese do minulých životů, a ty pracují s tímhletím konceptem a řešejí ty věci, ty příčiny jako v minulosti. A nebo se po to pokoušejí, takhle bych spíš řekl. A samozřejmě ono to do jistý míry funguje, nějakým způsobem to funguje, ale to, co bychom si dneska chtěli vysvětlit, je to, že tohle není buddhistický přístup. Jo? Buddhistický přístup není to, že plavete na moři, přistane prostě, připlave ohromná vlna, teď vás jakoby rozhodí na tom člunu, mine vás takhle za vaše záda a vy začnete prostě říkat tak a teď tohle bylo hrozný zážitek pro mě a pojďme si o tom, pojďte se mnou si o tom někdo popovídat, jo, o té minulosti. Protože ta vlna už vás minula, samozřejmě, že vás nějakým způsobem ovlivnila, ale to, co je mnohem podstatnější, je se jakoby naučit tančit na těch vlnách v tom daném okamžiku, když oni přicházejí. Naučit se prostě plout s tou lodí, s tím vědomím v tom životě, v tom světě. Protože tam před vámi jsou desítky a desítky dalších vln, které vám můžou ty pádla prostě rozhodit. Jo? Znamená, nemá cenu se vracet jakoby zpátky a ty věci řešit do minulosti. Ty věci se řeší teď a tady a řeší se do budoucnosti. To znamená, že to řešení většinou je jednak v práci s vlastní myslí, ve smyslu meditace a potom práce s vlastní myslí tím způsobem, že vykonáváme pozitivní činy, užitečné činy vůči svýmu okolí, vůči ostatním a tím tu mysl saturujeme a plníme vlastně těma dobrýma věmama, pozitivníma věmama a ty vytlačují vlastně ty negativní otisky z minulosti.
Já teď předejdu možná nějakému telefonátu nebo dopisu, nebo ještě jsem zapomněl, dostali jsme dopis. Po strašně dlouhý době jsem zjistil, že se dá ještě poslat dopis. Má to jednu nevýhodu, nedá se na ně odepsat, pokud tam není adresa, což tady není, ale Barbara Blatná nás pozdravuje dopisem, takže pokud Báro posloucháš, tak dostali jsme do ruky a děkujem, to byla první věc, kterou jsem zapomněl úplně na začátku říct. A to, co jsem chtěl říct nyní je, co když někdo bude mít ten pocit, že, jak jsi mluvil o té vlně, tak se na tom chce něco jakoby naučit, aby až potká ty další vlny, tak aby na to byl připravený. A tudíž vlastně má tu tendenci se v té minulosti nějakým způsobem hrabat.
No, tohle právě je jakoby otázka, jestli jakoby do jaký míry ta netrénovaná naše mysl, která má spoustu konceptů a spoustu vlastně návykových tendencí, je schopná vlastně s tou informací z té minulosti pracovat. Jo? Příklad za všechny, nevím, jestli to bylo ve Švýcarsku, ale byla prostě rodina, respektive matka s dcerou. Oni spolu měli nějaký spory, což protože dcera byla v nějakým 12letém věku, já bych řekl, že to je celkem běžný, protože to je...
I ve Švýcarsku se takový věci dějou.
I ve Švýcarsku se takový věci dějou, prostě tam je...
Zdravíme do
No, ne, nic to neříkej už, prosím tě. Nevyvolávej démony minulosti tady. By the way, když jsi zdravil, jo, tak já zdravím kamaráda Mirka a Bohouše a Marcelu, s kterýma jsem strávil takovej teďko příjemný buddhistický, já bych řekl, skoro buddhistický večer, takže já tím to zdravím. To, co jsem chtěl říct, je to, že...
Pardon, zaskočil jsem tě, vyrazil jsem ti dech.
Vyrazil jsem mi deha.
A zároveň ukradl nit.
Ne. Takže ten point byl v tom, že tam právě příklad jeden za všechny, co tohle to může způsobit, je to, že vy tý mysli dáte určitou informaci, to, co chci říct, ale to vědomí to není schopný zpracovat, protože má řadu různých strachů a různých rušivých pocitů. Jo. Příklad jeden za všechny, ta matka s tou dcerou měla problém, ne prostě kdyby šla za normálním psychologem nebo za kýmkoliv, za jinou zkušenou matkou, která má dceru v podobném věku, tak tady řekne, hele, ty nemáš žádný mystický problém se svou dcerou, ty máš prostě problém, který má normální každý rodič v určitém věku se svým dítětem, nebo už vlastně teenagerem, že jo, v okamžiku, kdy vlastně ty lidi jakoby najednou víc se uvědomují sami sebe v tom světě a vytvářejí si svůj vlastní život. A prostě to musíš přečkat to období laskavě a moudře a pak se ta dcera k tobě v uvozovkách vrátí jakoby vnitřně a zase si budete rozumět víc. A místo toho šla za nějakým takovýmhle terapeutem nebo terapeutkou, ta udělala nějakou regresi a nebo něco někde začala čarovat, ať už ta informace byla opravdová nebo ne, tak jí sdělala tu informaci, že ten důvod, proč má problém se svojí dcerou, je ten, že její dcera v minulém životě zabila, zavraždila. A samozřejmě ten první, že ten intelekt, tam má tu informaci, to znamená, když něčemu nemáš informaci, tak si myslíš, že to je problém, pak máš tu informaci, říkáš si super, aha, tak teď už vím. Takže nejdřív tam je takový to pochopení, aha, tak to je proto. Jenomže právě proto, že ta mysl je netrénovaná, tak začne kolem toho vytvářet různý jakoby mlhy, různý ty rušivý pocity. Což vedlo k tomu, že milá matka se začala vlastně té dcery bát a začala se v noci zamykat ve svém vlastním pokoji, ve svém vlastním bytě, protože jí začal prostě strašit ta myšlenka, že jí ta dcera zase zabije. Jo. I když já si osobně myslím, že to je jakoby celý ten příběh, jakoby ta informace o té vraždě v minulosti, že je absurdní, ale jenom chci říct, jak to funguje prostě tyhle věci. Takže já mám velkou pochybnost o tom, jak moc se ty lidi něco naučí. A příklad jeden za všechny je to, že vlastně Buddha, který viděl desítky tisíc životů prostě zpátky a všichni tyhle ty velký mistři, nikdy vlastně to neřešili. Nikdy prostě, a to jsme potkali zajímavý mistry, který 20-30 let seděli prostě někde v jeskyních, meditovali na Šilamové a tak dál. A nikdy nikdo se na nikoho nepodíval a neřekl, hele, ty jsi byl v minulém životě tohle nebo tamto, jo. Ten lama většinou řekne, nebo můj kořenový učitel lama Ole vždycky říká, máme problém s egem z tohohle života, jo, rozumím, máme ten balast těch různých obav, očekávání, rušivých pocitů, máme jich dost v tomhle životě. A proč mít ještě problém s egem z minulého života? Jo. Protože to je zase jenom balast nějakých jakoby osobních filtrů.
Tak, než opustíme tohleto téma a vrhneme se na vaše otázky, což zároveň ale neznamená, že se nemůžete ptát, zejména pokud vaše otázka se týká toho, o čem teď Kuba mluví, můžete klidně zavolat nebo napsat na půlnoční darma zavináč radio1.cz nebo na ICQ Radio 1. A zůstaňme u takového toho mixu psychologie a buddhismu a vztahů, vlastně jakoby třeba dejme tomu rodinných vztahů. Co by se k tomuhle chtěl říct, co se týče vlastně třeba, jak se dívají rodiče na dítě, který se jim narodí, jak moc tam tyhle ty věci hrajou nebo nehrajou roli, jak v tom prvopočátku, tak třeba potom v průběhu nějakého toho rozvoje dítěte v rámci té rodiny.
Takhle, já myslím, že tady opravdu opět si myslím, že do velké míry pomůže použít ten pohled vlastně z té vyšší úrovně. Jo. To znamená ten pohled, tak jak se na to dívá Buddha nebo to učení. To nás nenutí k nějakým jakoby skokům víry nebo něčeho takového. To jsou prostě určitý informace. Když vezmeme, trošku promyslíme a podíváme se na ten život, tak najednou můžeme získat opravdu jako tačí takový ten nadhled, jakoby, ten tačí pohled, jo, z výšky. Tady často se setkáváme s takovým názorem, že děti jsou jakoby, že děti přijde, nebo že vůbec, že my jako lidi přicházíme na tenhle svět jako nepopsaný kus papíru a že ti děti jsou nevinný a tak dále, tak dále. A tady jakoby ten pozorovatel, když ten pozorný pozorovatel a člověk, který má zkušenosti, tak samozřejmě děti jsou úžasný, prostě já bych řekl bytosti, jo, nebo jak to říct, ale nejsou nepopsaným kusem papíru, to je jakoby mylný. Jo. Tam samozřejmě všichni máme ten potenciál Buddhy, všichni máme toho svého vnitřního génia, všichni máme v sobě tu dokonalost, ale ta dokonalost, která přichází ten diamant, už je pokrytý určitýma konceptama, určitým nánosem těch konceptů. A to ještě předtím, než prostě my do toho dítěte cokoliv vložíme. No, to prostě tak je. A myslím si, že řadě rodičů by pomohlo to, že si uvědomí, že z jedné strany ty svoje děti můžou hrozně moc ovlivnit, protože ty děti v podstatě se s nima identifikujou. To znamená, aby jsme použili buddhistický termín, vlastně to, když si řekl 17. karmapa, že ty děti dělají guru jogu na svoje rodiče. To znamená, ne to, co dětem říkáte, ale nejenom to, jak se chováte, ale to, jak se cítíte taky. Ty děti to prostě nasávají. Takže z jedné strany ano, prostě ty děti ovlivňujete. A z druhé strany ty děti můžete ovlivnit jenom do jisté míry a oni už mají určitou tendenci. A tady si myslím, že hrozně pomůže to, když je člověk, stejně tak, jako to je ve vztahu s dospělým člověkem, že budeme mít co nejmenší množství očekávání vůči těm dětem. Co nejmenší množství očekávání toho, jaký ty děti mají být a jaký mají mít koníčky a jak mají být silný, jak mají být inteligentní, jak mají být zábavný a jak mají být prostě vystrčený v tom životě. Protože to je, jsou naše přání nikdy dost sobecký a není to... o tom to prostě není. Ten point je v tom se podívat, kdo se nám narodil, s jakou tendencí a potom s tou tendencí pracovat. Protože když vezmeme někoho, kdo má tendenci prostě hrát dobře hokej nebo běhat venku a budeme učit nutit do houslí nebo prostě do filozofie nebo do jazyku, tak to dítě bude nešťastný. A co já vím, jednou začne brát drogy, když to přeženu. A naopak, jo, prostě ty děti mají určitý tendence a určitý limity a je dobrý, nebo nějaký prostě sklony a je dobrý s nimi pracovat a zbytečně prostě nenutit do nějakých výkonů nebo nějakých věcí, protože on ten svět je, potom ten život je tak, jako tak bude do těch výkonů nutit. To znamená, v nějaký moment je spíš lepší budovat jejich sebedůvěru, takovou tu základní a chápat to, že vlastně už tam, že tam přichází nějaká tendence už z toho jejich minulého života.
Takhle, jak o tom mluvíš, existuje vůbec nějaký standardní systém, ať už se nazývá psychologický, pedagogický, kýhovíra jaký, který by do maximální míry vlastně používal tyhle ty nauky, aniž by vlastně měl v tom podtextu nějaký jakoby buddhistický termíny. Proč to říkám? Je ten důvod, že spousta lidí, kdyby takhle slyšela vyprávět kohokoliv v úzovkách radit, jo, tak si řekne, jo, to je zajímavý, to dává smysl, a v momentě, kdy tam přijde, už jsme to tady řešili v tom pořadu, ale v momentě, kdy tam přijde za tím ten dovětek a tohleto vlastně učil Buddha před 2,5 tisíce lety, tak ty lidi najednou prostě sklapnou krovky, řeknou si, vlastně mi to nezajímá.
No, takhle, já vím, že je spousta, já bych se přiznal pravdu, tak tohle není úplně, this is not sphere of my expertise, jo, tohle prostě není jakoby můj kardinální zájem, protože já mám to štěstí, že prostě můžu tak jako řada mých kolegů a kamarádů, že můžeme pracovat s tím přímým odkazem vlastně tradičním. Vím, že existuje řada knih, které jakoby jsou inspirovaný buddhismem, nebo ty lidi jsou buddhisti a píšou určitý jakoby knihy. Jo. Tam je vždycky otázka toho, do jaký míry je v těchto těch věcech. Takže odpověď je nevím. Je to možný, ale jsou věci, které jsou tím inspirovaný a lidi často si myslí, že to je jakoby, protože to zní podobně, takže to je jakoby kompletní buddhismus, ale vždycky, aby něco bylo kompletním buddhismem, tak tam musí být to přání přinést užitek všem cítícím bytostem z jedné strany a zároveň tam musí být naprostý pochopení prázdnoty, to znamená to, že svět je kolektivní sen. A pokud to v těch učeních přímo není popsaný, a nemusí to být popsaný těmhle slovama, ale prostě tím faktem, tím vysvětlením, tak si myslím, že to prostě není kompletní. Nepřinese to trvalý užitek ty věci. No.
A zeptám se ještě jinak, jak...
Přinese to nějaký užitek, promiň, ale ne trvalý. Mm-hmm. Nebo bude to mít limity prostě. Budou situace, v kterých vám to nebude fungovat. No.
A jak myslíš, že by se eventuální nějaký autor, který by tyhle ty věci popisoval, byť by nikdy nepoužil buddhistickou terminologii a plus minus by to vydával za nějaký svý názory, jak moc by se jako v tvých očích zpronevěřil buddhismu, nebo já nevím, jak to úplně... Teď nevím, jestli mi rozumíš.
Já ti rozumím.
Rozumíš?
Ne?
Jo, jestli by to na to nebylo nahlíženo, jako tady někdo se tváří jako něco jiného a přitom je to dávno všechno popsaný v buddhistické nauce?
Takhle, takových věcí je miliony, tisíce. Jo. To se děje, to prostě se děje a jak jsem řekl, dokud to přináší jakoby užitek bytostem, lidem, tak je to v pořádku, ale pokud někdo má kontakt přímo s plným jakoby učením buddhismu, tak by tyhle ty věci měl rozlišovat. Měl by se k těm věcem chovat tak, jako se chováš k fitness nebo ke zdraví stravě. Prostě není to kompletní cesta. Nevede to k plnému osvícení pro dobro všech ostatních. Je to prostě jenom nějaká metoda, která ti pomůže vyřešit, částečně pomůže vyřešit určitý dílčí situace. Jo. Z druhé strany, pokud bych měl být upřímný, jo, tak já prostě si myslím, že pokud už někdo má přístup k těm buddhistickým naukám, tak na to, aby byl dobrý táta nebo dobrá máma, tak prostě stačí to, že recituje mantru Om Mani Padme Hung nebo Om Tare Tutare Ture Soha, což jsou vibrace mužského nebo ženského soucitu. A důvěřuje tomu budovi, který ho má v sobě. Jo. Důvěřuje tomu, že tam má v sobě dost toho soucitu a dost té moudrosti. A pokud recituješ ty mantry a děláš přání, praktikuješ, medituješ, snažíš se to aplikovat do života, tak prostě budeš dobrý rodič. Jakoby, jo. A když tomu budeš mít pochopení příčiny a následků, tak pochopíš to, že pokud si udělal tu svoji část dobře, tak pak je tam ta druhá část a to je prostě, to jsou ty návyky, ty karmy toho dítěte a to už tolik nemůžeš ovlivnit. Jakoby, jo. To prostě můžeš to ovlivnit jenom do jistý míry, jsi za to zodpovědný jenom do jistý míry a pokud to dotáhneš, tak je to OK. Nevím, jestli jsem odpověděl na tvou otázku.
Já myslím, že jo.
OK, tak super.
Jenom jsem chtěl ještě vyzvat všechny posluchače, kteří poslouchají teď v přímém přenosu, a ten přímý přenos rovná 31 minutám po půlnoci, tak klidně zavolejte nebo pošlete otázku týkající se tohoto tématu. Pokud tak neučiníte v následující cca minutce, tak se vrhneme na otázky, které tady máme z minulého týdne. Wall creeper, pace one rock some more, the tall creature. You don't like me, I ain't feeling y'all either. Y'all need to roll your blunts with more chiba. Tak, máme tady otázku, která tady byť je z minulého týdne, konkrétně z 25. ledna, tak se trošičku tohohle tématu dotýká, protože začíná lehce zdravotním hlediskem nebo úhlem pohledu na to, na co se Martin mi to podepsáno, Martin ptá. Takže jdu do toho. Martin píše, zdravím, jsem astmatik a hledal jsem způsob, jak zlepšit můj zdravotní stav. Našel jsem odpověď. Změna k lepšímu přichází při zpomaleném dýchání a zmenšení objemu cca 6 vdechů za minutu a maximálně 6 litrů objemu vzduchu. Při tomto zpomalení se zvyšuje hladina kysličníku uhličitého a tím se následně zvětšují cévy a pak dochází ke zlepšení dýchání a zvýšení energie a také se pak člověk lépe cítí a myslí mu to o poznání víc. Chtěl jsem tím naznačit, že při takhle pomalém dýchání dochází k lepšímu prokrvení celého těla, tím pádem i mozku, kde vznikají myšlenky. Chtěl jsem se zeptat, jestli například při odosobnění nedochází k takhle zmíněnému zpomalení dýchání. Jestli ano, tak se domnívám, že k energii, kterou mají osvícení, může dojít každý, kdo vytrvá déle takhle dýchat. Energie se při dlouhých meditacích nahromadí tolik, že když se takhle nabitý člověk někoho dotkne, můžete tu energii úplně cítit. Děkuji za odpověď, Martin. Tak, co ty na to, Kubo?
Takhle. Jo, takže... No, primárně tam je podstatný to, jak definuješ to slovo, abych to rozebral od začátku, to slovo odosobnění. Jo. My to slovo nepoužíváme v buddhismu, nebo ne v tom kontextu, který ho používáš ty. Ty ho používáš jako záměnu za určitý slovo, jako vhled. Jo. Takže Ano, je pravda, že když v té meditaci jakoby máš určitý vhled, nebo ta mysl se nějakým způsobem přibližuje do svého středu, tak se harmonizuje ta energie v tom těle a ta energie je spojená s tím dýcháním a to dýchání se zpomalí, to je pravda. Otázka je, jak rychle takového výsledku dosáhneš v meditaci, protože my se na to primárně jakoby nezaměřujeme, to v podstatě sekundární jev. Takže to je jedna věc. Co se týče tvýho zdravotního stavu, na který se neptáš, ale padni komu padni, odpověď ti stejně dám, tak prostě krom té pomoci, kterou máš od západních jakoby lékařů, tak a kterou bys měl vždycky jakoby, to bys měl vždycky mít tam, že prostě si ty kontroluješ prostě s někým, kdo má lékařský diplom tady v České republice, tak si myslím, že pokud by si hledal, tak existuje tibetská a čínská medicína a myslím si, že zrovna v tomto případě tam jsou určitý metody, které dokážou pomoct. Měl jsem kamaráda, který s tím měl problém a pomohli mu. Takže si to prostě najít na internetu a získat si trošku nějakou zpětnou vazbu od té klinice, kam půjdeš. Tuším, že něco je na Davidský, je nějaká klinika tibetské medicíny a různý takový místa. Takže to je tahle ta věc. A na tu tvoji odpověď, že na tu, tam je takovej, ty jsi tam udělal takovej jako výmyk logický, že v podstatě pokud, jestli si to pamatuju dobře, že pokud někdo bude meditovat, ne, pardon, pokud někdo bude takhle dejchat, tak dosáhne osvícení, no teoreticky jako jo, říká se, že opice, který napodobovali Budhu, jak seděl v meditační pozici, že taky dosáhli osvícení, jsou takový příběhy, ale na praktický úrovni bych tomu úplně nevěřil, protože meditace samotná je jenom metoda, jenom dopravní prostředek a na to, aby s tím dopravním prostředkem někam dojel, tak potřebuješ mapu. No, bez mapy nikam nedojedeš, než nemáš směr, tak nevíš, kam máš jet. Jo, proto vlastně tyhle ty divoký pokusy o meditaci bez vlastně toho cíle většinou nevedou k velkému úspěchu, maximálně k duchovní píše, protože něco zažiješ a pak o tom každému vyprávíš a člověk si myslí, že je unikátní a vlastně není. A nebo výjimečný, jako v tom smyslu, že z toho na to člověk pyšnej. Takže to řešení, ta mapa je vlastně to, že máš učitele, který má prožitek podstaty mysli, nějaký lamu, a ten je schopný ti předat instrukce o podstatě mysli, což není psaný text, ale je to v podstatě určitá příchuť toho prožitku, když se člověk s tím lamou setká. Což mě mimochodem přivádí na nadcházející víkendové události, která se odehraje tady v Praze. Takže tak.
Tak, k tomu se ještě dostanem. Máme ještě 22, ještě víc minut. Já mezi tím jsem si tady prolouskával celkem dlouhou otázkou od Vladimíra, věrného to posluchače tohohle pořadu. A ta ti udělá strašně velkou radost, protože už předmět se jmenuje A zase to maso. Takže já to asi budu číst navíckrát, protože to je dlouhý a myslím si, že to potom nějakým způsobem zodpovíš. Takže Vladimír píše: Dobrý den, reaguji na odpověď námořníka z 6.12.2012. To je jak úřední dopis, to krásně to začíná. Reaguji tímto na odpověď z 6.12.2012.
Dneska máme přesně to dva měsíce poté, dobře?
Dva měsíce poté. Co se mezi tím událo? Vaše argumenty, kterými si omlouváte konzumaci masa, zdají se být poněkud nešťastné. Rozuměj, pro mě velmi slabé. Když říkáte, že i při pěstování mrkve zabijeme spoustu broučků, tak je to ale omylem a ne záměrně, což je podle mě z hlediska karmy velký rozdíl. Omylem šlápnout na ravence nebo záměrně a úmyslně podříznout, rozčvrtit a sníst živou bytost, to se mi nezdá jako jedno a totéž. Tak, první část, dám ti slovo.
Hele, rink je postavený dobře, ale já do něj ani nevlezu a půjdu na golf, jo. Prostě já asi nechci ztrácet čas svůj a posluchačů tím, že tyhle ty věci budu vysvětlovat nebo obhajovat. Prostě tomu pisateli, tomu Vladimírovi s veškerým respektem řeknu jednu věc. Zamysli se nad tím, jak je možný, že ty nejvyšší představitelé buddhismu, jako je 17. Karmapa Tajdorje, nebo jako je 14. Dalaj Lama, Takže vlastně jedí maso. No, prostě se nad tím zamysli, jak je to možný a tečka. A jestli nechceš jíst maso, tak ho prostě nejes. Tibetský budisti maso jedli prostě proto, že by tam pomřeli na té náhorní planině, tam totiž žádná zelenina neroste. Prostě neroste. A když nemáš tuk pod tou kůží, tak tu půlku toho roku, kdy tam je zima půlku roku, tak prostě nepřežiješ. A nicméně praktikovali prostě buddhismus a používali při tom učení, který předal Buddha k tomuhle tématu. A to je asi všechno, co k tomu chci říct. Nevím, jestli tam ještě něco máš.
Já to teď právě tady přelouskávám, ale ono se to plus, minus. Je to ve svým podstatě rozvinutý to, co jsem řekl na začátku.
No, prostě můj kamarád námořník to vysvětlil to určitě dobře. A pokud to někdo jako nechce, tomu to nerozumí nebo má jiný názor, já to respektuju a zamysli se nad tou otázkou mojí, no, jak je to možný, že vlastně tyhle ty největší bodhisattvové, který mají nejvíc soucitů a mají vhled, proč si s tím nelámou hlavu? No, Buddha říkal, jest to, co ti dají, nelám si s tím hlavu. A podstatný je to, co děláš se svojí myslí, ne? To jestli baštíš prostě buřty nebo mrkev. No, prostě kráva taky jí trávu jenom a nepůjdeš se jí ptát, jaká je podstata tvojí mysli nebo jaký je smysl života. To jen pouhý vegetariánství tě ničemu nedovede. Maximálně zase k duchovní píše. No, máme učitele, velký lamy, který nejedí maso ze soucitu a máme velký učitele, který jedí maso ze soucitu.
Možná ještě tady, ať se Vladimír necítí nějakým způsobem odstřižen od toho, co tady splodil, a přeskočíme tím pádem, byť se to týká masa na nějaký karmický vztahy. Jak Vladimír píše, karma mezi řezníkem a obětí je velmi silná a že když on to zvíře nezabije, tak pravděpodobně omylem zašlápne nebo ho někdy přejede autem. Ale Vladimírovi přijde, že pak je to právě cesta, jak z té silné karmy ven, protože zabíjet je vědomně, když to někoho zašlápnout nebo přejet je nevědomně a že se tím může snižovat karma.
Jasně,
slábne karma jasně. Mezi těma bytostma jednotlivýma.
Tohle říkám, jo. Tohle je prostě problém a tady prostě narážíme na určitý limity. Tenhle pořád má jeden účel. Má účel jednak přinést lidem zajímavé myšlenky buddhistické, třeba je budou chtít použít ve svém životě a nemusí nikdy vkročit na práh buddhistického centra nebo ani říct lidem někomu, že to byly buddhistické myšlenky, můžou je použít a zachovat to v tajnosti. A nebo je to o toho, aby, a to se stává velmi často, že to lidi zainspiruje, aby vlastně měli hlubší zájem o tu věc a začali vlastně to studovat a praktikovat. A bohužel vlastně 99% věcí se nedá vyrobit doma nebo vymyslet. Jo? To, co se tam Vladimír píše, je jakoby z jeho úhlu pohledu logický, ale není to darma. Jo? Je to prostě to je vyrobená věc, to nemá s buddhismem nic společného. To je určitý logický závěr. Než člověk udělá ten logický závěr, tak mnohem moudřejší je se sebrat a jít studovat ty učení o příčině následku, protože Buddha je předal jich prostě celou řadu, skoro polovina z těch 84 000 nauk, který předal, se týká příčiny následku. To je jako zatracená věda. Tam jsou 4 podmínky, které tu karmu vytvářejí, 4 hlavní následky a 4 síly, které tu karmu očišťují. A nemusíme to vymýšlet, ale jestli chceme tady filozofovat, tak budeme filozofovat, ale na to tady nikdo nemá čas, ne tady v tomhle pořadu. Jo, prostě podstatný je to, jak ty věci skutečně fungují, ne tak, jak my si myslíme, nebo přejeme, aby ty věci fungovaly. To znamená, Vladimíre, jestli máš, jestli chceš vidět tu pravdu, nebo to, jak to popisoval plně osvícený Buddha, běž do těch textů, podívej se do těch knížek, třeba Lamy Oleho, který jsou hodně srozumitelný, různý věci, které se týkají, já nevím, jak se věci mají, moudrost okamžiku, buddhistické otázky, odpovědi, jo? Tam jsou kapitoly, které se týkají jenom karmy. A běž i do dalších textů a studuj to a ptej se na to lidi, který 20 let meditují, který meditují 10 životů, jo? A dostaneš prostě ty správné odpovědi a pak to konfrontuj se svým pohledem nebo s tím pohledem na svět a uvidíš, jestli ti to nebude náhodou vyhazovat jako lepší výsledky. Ale jinak prostě tady diskutujeme prostě nad věcma, nad jakoby názorem lidí. Já respektuju tvůj názor, ale jakoby ten názor neodpovídá prostě budou učením. Promiň, sorry. Tak to je.
Jdeme dál. Jirka píše, ahojte pánové, děkuji za půlnoční darmu, vždy mi dobije baterky. Měl bych dvě otázky na vašeho hosta. Za prvé, zjistil jsem, že mým problémem je pýcha. Mohl byste mi prosím doporučit nějaké meditační cvičení? Do centra zatím nechodím a když medituji, tak na tři světla.
Začni chodit do toho centra. To je nejlepší lék jako na pýchu. Jo? Protože když člověk medituje o samotě, tak právě mu roste ta duchovní pýcha, protože je obklopený lidma, který nepraktikují. Když přijdeš mezi lidi, kteří praktikují, tak najednou zjistíš, že jsi úplně na začátku a ta tvoje pýcha se prostě rozpadne. Už to, že člověk přijde mezi lidi, kteří praktikují, tak musí prostě některé věci pustit. Jo? Musí prostě pustit tu svoji bublinu. A Buddha vždycky říkal, že na to, aby si dosáhl osvícení, potřebuješ tři věci. Potřebuješ cíl, plný rozvoj lidský mysli, stav Buddhy. Potřebuješ cestu, to je dharma, Buddhovo učení, teď jsem o tom mluvil. A potřebuješ sangu, přátelé na cestě. Takže jestli jsi dost moudrej, tak víš, že nejseš moudřejší než Buddha a že tyhle ty tři věci člověk potřebuje. A je velmi dobrá šance, že se budeš rozvíjet prostě stokrát jakoby mnohem rychleji. Jo. Lidi často mají ten koncept toho osamělého dosažitele, ale většinou osamělý dosažitel realizuje ty věci asi tak stokrát pomalej, než ty lidi, který prostě mají kontakt s ostatníma lidma, který používají podobný pohled a podobné metody. A jinak, co se týče toho, na co se ptal, tak se zkus podívat do knihy Buddha láska. Tam bude kapitola o transformaci pýchy do moudrosti, do vyrovnávající moudrosti. Je to vlastně jakoby ženská, takhle, tam je to naroubovaný na mužské a ženské vlastnosti, jo, což neříkám, že pýcha ženská vlastnost, to ne, ale je to jakoby moudrost, jo, pýcha se transformuje do moudrosti a to je ženská vlastnost. A tam bude určitě návod, jak to udělat a obecný pohled, který je ten, že vlastně přeměníš tu svoji vylučující pýchu, že říkáš, já jsem lepší než ostatní, na tu takzvanou, jo, tu takzvanou exkluzivní pýchu proměníš na tu zahrnující pýchu, všezahrnující pýchu, na tu inkluzivní pýchu, že řekneš, nejsou všichni skvělí, řekneš, ale tamhle ten umí tohle a tamhle ten umí tohle a začneš být v uvozovkách pyšnej na ostatní. Jo. Lama Ole tohle používá, on tomu říká jako tajný heroin, jo. Že vlastně se těšíš z toho, co všechno lidi na světě dokážou. A to je úžasná věc. A tohle, když dokážeš jakoby transformovat, tak najednou nejenom ty seš tím zářícím diamantem, ale najednou všechno je pokrytý těma diamantama, všechno září možnostma. Jo. To je takový pohled, ale samozřejmě k tomu člověk potřebuje praktikovat. Myslím si, že ty tři světla, co děláš, že je dobrá metoda obecně na všechny rušivý pocity. A samozřejmě trochu kontakt s tou sankou, jak jsem říkal.
Druhá otázka od Jirky, jak sám píše, je trošku trhlá. Ale při procházce přírodou nevím, co s očima. Chvíli se dívám na boty, chvíli na cestu, na větev, stromu, na okno domu, je to krásný, se skoro rýmuje. Na chvíli na cestu, na větev stromu a na okno domu, ale nic z toho mě ve skutečnosti nezajímá. Nejlíp se cítím, když zavřu oči a cítím čerstvý vzduch. Je možné, že můj nezájem koukat se je příčinou mé krátkozrakosti z pohledu koncepce příčiny a následku? Ups. No, to ups tam už není, to už jsem dodal já.
Ne, já si myslím, že já bych řekl, že jsi prostě velký básník a já myslím, že určitě najdeš, pokud si už ji nenašel, teda samozřejmě, nějakou sympatickou dámu, půvabnou sympatickou dámu, která ocení prostě tvůj smysl prostě pro poezii a pro romantiku. Myslím, že jí není dost v dnešní době, takže jsem si jistý, že teď právě několik dam, který nás poslouchá, tak se jako lehce omdlelo. A prostě se můžeš procházet ve dvou a pak se můžeš dívat na tu krásnou dámu a to je vždycky ta nejlepší droga, jak se říká. Takže já vyšel tím směrem a jinak, co se týče tvý otázky, příčina následek, myslím, že příčina následek úplně v pořádku a to, jestli se chceš dívat na přírodu nebo ne, je taky v pořádku. Prostě člověk má svobodu, když chceš, tak se díváš, a když nechceš, tak se nedíváš. Neříká to nic o tvý krátkozrátosti vůči příčině následku nebo dlouhozrakosti.
Tak, posloucháte pořad Půlnoční darma. Máme před sebou ještě asi 10 minut. A Frank Nin poslal dnes v 0:37 minut 49 vteřin. To je krásně, jak to všechno zdokumentovaný. Všechno se může obrátit proti vám, posluchači. S tím musíte počítat. Tenhle ten pořad je plný materiálu, který je výbušný a který ještě za 10 let vás může kompromitovat.
A nás taky jste... hlavně, vás ani ne.
Ano, no, samozřejmě no, nás, taky. Ne. Tak, Frank Nin, tak je to napsaný, píše. Ahoj Kubo, ahoj Petře, srdečně zdravím.
Ahoj, taky tě zdravíme.
Vypadá to, že to je delší mail a vypadá, že není ve verších. A Frank Nin píše, jsem ve středním věku, tak jako ty, v závorce napsáno, tak trochu v mizerném životním období.
Tak jako ty.
To už tam právě není.
Tak jako já.
Tak
promiň,
nějak
promiň,
jsem...
Promiň, buddy.
Ne, ale mě úplně no přesně offense. Jsem tam čekal tu závorku, tak jako ty taky, a není to tam. Tomu se říká ohleduplnost. Franklin je ohleduplný. Tak nějak jsem moc studoval, tak jako ty, a pracoval a vypracoval se tak říkajíc od píky. Nějak jsem to ale přehnal a náročné povolání mi přineslo těžké vyhoření. Nejsem však aktuálně schopen najít nějaké radikální řešení. Když se teď ta dřina velmi slušně refunduje. Nemám však už žádnou chuť do ničeho a mám podlomený zdravý zřejmě myšleno. Miluju karmapu, kadžu, mám útočiště, rozdělaný gendro, ale v poslední dobou nemám fakt ani sílu, ani na tu meditaci. Snad ani teď na toho Oleho o víkendu. Stal se ze mě opravdu mizerný buddhista. Můžeš mi říct něco, co je možné okamžitě změnit? Kromě toho, že mám s tou prací okamžitě skončit. Asi, že ji mám okamžitě skončit. Nemohu to prostě udělat ze dne na den. Máš pro mě 3 okamžité rady, co změnit třeba už od zítra? Slibuju, že poslechnu. A za měsíc napíšu, když se zlepším o 35%, pošlu 11 111 korun na Pražské centrum. Nekecám. Franta Diamant.
Okay. Franta do Diamant. Franto, poslouchej, já ti dám nějaký rady okamžitě.
3, prosím tě, a pak jdem na půl.
OK. Ale nevím, jestli zaberou, ale udělám to, co můžu, a nemusíš posílat žádný peníze. Pod číslo 1. Start where you are. Co to znamená? To znamená, udělej dohodu sám se sebou, že existuje nějaký minimální množství meditační praxe, který uděláš. Kdyby to mělo být jenom 27 poklon denně, nebo by to mělo být jenom 27 stoslabiční mantry, nebo cokoliv. Prostě nějaký úplný minimum, který zvládneš, i když jsi měl 200 meetingů, jezdil si po kraji, nevím, co všechno si prostě musel dělat. A že tohleto množství uděláš, budeš dělat každý den. To je základ. Když se ti nechce do toho, nebo já nevím, to mělo být 500 karmapačeno. A tenhle ten počet vždycky po týdnu trošku zvedni. Je to každý den a vždycky po týdnu, vždycky přijde 27, pak třeba 37, 40, prostě každý den trochu, ale každý den. I kdyby svět hořel a prostě rybička vyskočila z akvária a upustili ti všechny tvoje milenky a nabourali ti Ferrari, tak prostě, že to děláš každý den. A to není rada číslo 1, to je rada číslo 2. Rada číslo 1 je, pokud můžeš, začni se hýbat. Začni trochu sportovat. Tyhle ty různý joby, který máme, manažerský, kdy prostě musíme držet milion věcí v hlavě, tak prostě z toho se nedá relaxovat tím, že člověk přijde domů a kouká na filmy, jak to vždycky děláme, nebo prostě někde kecáme s lidma v hospodě. To nejlepší, co je, že člověk začne chodit do fitka, začne běhat, začne prostě cokoliv, co tě baví, protože to opravdu jednak...
Běhat za ženskýma se počítá
to
taky?
To se taky počítá, no, pokud máš u toho nějaký tretry. Ne, tam prostě to ti vyčistí hlavu a hlavně to jakoby restartuje ten energetický systém, jo. Ne? Člověk se začne prostě cítit líp. Jo. Fyzicky, duševně, a pokud jsi jakoby nějaký vyřízený nebo to, tak začni zlehka jenom cvičit, A ono to může pomoct jako k tomu, že se člověk jako uzdraví a regeneruje se. Jo. Já jsem to paradoxně jako už několikrát zkusil. Jsem byl 2 měsíce nemocný, říkám, to nebere konce, jak jsem se začal hejbat a pak ty věci se změní. Pokud nemáš nějakou jako vážnou jako chorobu, kde by ti ten doktor řekl, ne, nesmíš. Jo. Není to o tom, že přijdeš do fitka a budeš zvedat 200 na bench. Jo. Je to o tom, že si budeš na 5-10 minut zaběhat a pomalinku takhle. Takže hejbat se každý den trošinku meditovat. To jsou rada číslo 1, rada číslo 2. Rada číslo 3.
No jestli chceš 11 111 korun, tak ještě rychle třetí, prosím tě.
Vždycky, když ztrácí, jo, rada číslo 3 je tohleto. Vždycky, když člověk ztrácí inspiraci, vyhledej energetický pole zkušeného buddhistického učitele, lamy, to jest ne nás, ale lamy, tak brzo, jak to nebo tak rychle, jak to jde. Protože to přináší inspiraci. To prostě přináší inspiraci. Tou inspiraci člověk nenajde tak, že bude šeptat prostě mantry v paneláku do rohu. Jo. Jo.
Nechceš dát ještě radu číslo 4?
Ne, to je rada číslo 3, to stačí. Jo. A hodně štěstí, Franto.
Tak, k tomu se připojíme a jdeme pomalu do finále, nicméně vidím tady ještě od Martina, který psal o tom astma, tak píše další mail, tak já do toho jdu. Díky za odpověď. Na zlepšení astma už jsem poznal tu metodu, jak jsem popisoval a samozřejmě bez moudrosti, soucitu a učitele se k osvícení dostává těžko. Jen jsem chtěl vidět, jestli při odosobnění, kde lidé meditují měsíce a roky skoro v kuse, nespomalují dech. Jinak v neděli se chystám za Olem do Prahy, tak jsem zvědavej. Bude to moje poprvé a jsem zvědavej na požehnání. Jinak poslouchám pravidelně a moc mi to pomáhá při rozvoji. Ještě jednou díky, Martin.
Super, díky, Martine, díky, že se chystáš. Jenom jedna věc. Určitě lidi, co hodně meditují, tak zpomalují svou dech. To se určitě děje. Měli jsme učitele, který, nevím, jestli to byl Bokartulku, kterým dali jaký ty respirátory, ty měřidla a zjistili, že když sedí v hluboký meditaci, že nadechují a vydechují vzduch, který obsahuje stejný množství molekul kyslíku, jo, což jim asi hlava nepobrala klukům vědeckým, ale prostě takhle si to vědecky změřili. A co se týče té návštěvy, pokud jedeš poprvé navštívit ten víkendový kurz Lamou Olem, tak přijeď už v sobotu, pokud to jenom trochu jde, protože v neděli je odkaz jakoby podstaty mysli. A to je super vidět, to je samozřejmě důležitý. Ale bez toho rámce, bez takových těch základů, jo, to může být trošku jako úplně z Marzu, protože to je trošku tradiční. Jo. Ono to je moderní a je to k věci a je to nejvyšší učení, ale zároveň člověk potřebuje ten základ. A to je ta veřejná přednáška v sobotu, tuhle sobotu o 4 hodin, ale Podvinný mlýn, jak podívat, jak se to přesně jmenuje.
Jmenuje se to přesně tak, jak jsi řekl. V každém případě informace na bdc.cz.
A to je v podstatě, už se dostáváme k tomu, co jsme vám chtěli říct a čemu já jsem se bohužel úplně neprokousal, ale doufejme, že to pro vás bylo zajímavý, přišly nějaké reakce, díky, že jste se neurazili.
To nevíš, kdo nás čeká uvrat.
A tady vlastně je to přednáškový kurz s Lamou Olem tuhle sobotu od 16:00. Tam bude přednáška buddhismu v moderní době a ta přednáška bude trvat pár hodin, takže ne 2 nebo 3, ale určitě 5 nebo 6, jak bývá Oleho dobrým zvykem. A otázky a odpovědi je možnost přijmout buddhistické útočiště, ale nemusíte, to je prostě takový ten oficiální začátek té buddhistické cesty, kdy pak ty meditace fungují na všech hlubokých úrovních, ale nemusíte, můžete tam přijít, jenom tohleto minou, to je 2 minuty a pak společná meditace. A v neděli je zase společná meditace 10 až 11.30 a 13.00 přednáška učení o podstatě mysli, učení o mámudře od Lamy Oleho a potom bude dlouhý požehnání.
Tak, ještě něco, co bys chtěl, ať už k víkendovému kurzu, anebo k čemukoliv jinému, protože se, Kubo, blížíme do finále.
Já bych chtěl prostě, ať už praktikujete buddhismus, nebo jenom jste úplně náhodou neměli co dělat, to posloucháte tenhle pořád.
A nevíte, jak to vypnout.
Tak já bych vám chtěl všem, nebo my jsme vám s Petrem chtěli asi všem popřát, abyste měli spoustu moudrosti v životě, to znamená, abyste věci nebrali osobně, abyste dokázali vidět jako takovou hru, jako takový trochu sen. Aby vás ty věci a ty jevy a ty situace životní a pracovní, aby vás to netlačilo do kouta. A zároveň, aby jsme vy všichni měli spoustu soucitu. To znamená, aby jsme dokázali chápat to, že jsme všichni na jedné lodi, že prostě prožíváme ten sen té nevědomosti, že berem všichni věci osobně a že proto reagujeme tak, jak reagujeme. A že lidi se chovají jenom tak, jak se cítí, že když se chovají dobře, tak a laskavě nebo smysluplně, tak nám vlastně signalizují, že jsou šťastný. A když se chovají divně a agresivně, tak vlastně nám signalizují jenom to, že jsou nešťastný, nejsou ve své podstatě zlí. Takže tak, pevný horní red, hodně síly do toho, ať se nám prostě všechno daří.
Tak, my jsme vyčerpali tímto náš určený čas. V sobotu, pokud budete mít chuť, tak Kuba už, myslím, řekl vše podstatné. Pokud jste si to nezapamatovali, tak jak už jsem říkal, na stránkách www.bdc.cz zjistíte vše důležité. A já samozřejmě se jenom podepisu pod to, co Kuba řekl. A jste propuštěni. Jste propuštěni a propuštěny. Říkám to správně, Kubo?
Asi jo.
Přece jenom už jedna hodina raní. A všeho moc škodí.
Všeho škodí, tak.
Takže se mějte krásně, užívejte si, za 14 dnů tady pro vás bude připraven další díl pořadu Půlnoční darma. A ještě vlastně proto jsem to tak natahoval a vypadal jsem, že neumím do tří počítat, což samozřejmě umím. 1, 2, 3 a to, co jsem chtěl říct, je, že jsem si všiml, že přišly ještě nějaké dvě otázky, které jsme nestihli zodpovědět a to neznamená nic jiného, než že se na ty otázky za 14 dnů dostane. Takže zejména pro ty dva pisatele, který naštěstí poslali na mailovou adresu, takže to tam zůstane zachováno, tak jsme se na vás nevyprdli. Ani jsme otázky nezavrhli, já bych se přiznal, tak jsem je ani nečet, jenom vím, že tam přišli, tak se na vás za 14 dnů dostane. Tak, to bylo všechno ode mě, mějte se krásně a čau.